O le wau mai le wha ai unga le wha amsinonga mawurunga le tinu u le tangi le wha auru le fionga i apestava i fau te vanga. Wha sanga i wha atonu ar company nonu le local partners and associates ma ua te ena uma mauna tu inatu e le tu tangi. O le wha ai unga wataonu i le wha amsinonga watari ai maua le tu te te epo i la tona wha sanga e le tangi le na fina winai o pesita e le o se wha atonu ar company. Ma ua i oe fo il faa msi nonga ele ise moni o le maua le itutangi e faa pena yeise fono faa atono le kompani na faya. Ile maa si no meo le tausanga ilu afes futolu. Na fau si a ise malienga ili liwatu sea o le atawa Danny Swangi le atali ili o pese taa ilo na tamaa. O fai maile faa i unga le tamaa ita i faa msi no le fionga ya tafau i malo le ilani Twala Warren. O na o le atali ili o pese taa ya le atawa Danny Swangi o apulu lans poru ma Martin Swalga. O faa tonu o le company nonu o le local partners and associates. O le fina unga pe stai faa pe alo na fanua na faa mawa ila i ta lafu. Ua tau nuu le faa msinonga i se faa i unga. E faa vai i maua le tu te te na tu ina tu po ila tau na tu a i le tangi. E au fia i le sunga i ala auli le ua tea polante e vau Foshi Schmidt, Martin Swalga ma apulu la spolu e faa pea. O le fanua o se mea to tino le Alden o se company e pe stai alo avea i o ia ma faa tonu. E li imala awina li tutangi le atali o pesta, o se tasi o faatono o le company nonu e faya sana mori mau, e lango lango a ili fina unga li tutangi e faapena i oe le atali e ave ilona tamao na sea, ma e li i faya fo i se mori mau le atali e lango lango a ili fina unga pesta mara na loia, sa ia i se fono faatono na faya ya meo le tusanga ilu afes futolu, le atali a ili ridu ese atu po le transfer, o seo le atawa Danny Swanky ilona tama o pesta. O isi umafoi fina unga le tutangi sa ta uai o pesta e maa walunga atu o na sea ono o na fasi fanua na faa mawa ili na nonga atupe le nupi faa le na mawa ili se le ninde avea matupe na amata ili company ua te e na foi. O le wa umai de faa unga le fionga le tama ita i faa msino ya tafawi maa lole ilani Twala Warren o Martin Swalga ma apulu lans polu o fai sea pito maa walunga ia po major shareholders, o lo la umia le tani tolus furulua tesi male lima pasene, a o le atari o pesta yali atawa Danny Swanky e tolus furulima pasene o nasea. O le fina unga li tutangi le fanua na faa mawa ili le longa tupe po le italafu, o le faa maa ni le fina unga e faa pesa ya ise kona kalate, i le vaa le company a pesta o le Alden, ma le company nonu e ave ili fanua e faa mawa ili italafu. Pei tae ua faa mao ni e le faa msinonga. Na mamuru le fanua le company o le Alden e faa mawaile eita lafu le mana o pesitae mawaise isi au wala. Na te mawaise se leni mo le company nonu e tutongi a ili mo kesi o se isi ana nonga tupe se tansi o fata tupe le tenu. O le hawa o te tene lao le faa mwa le faa msinonga. O tali a ili fina unga la auri le watea, Martin Swalga ma apolu la nspolu. Na te enai mau uma le tutangi. Wa toi fo'i e neida company nonu le local partners and associates i le tūlanga na āmatai e nā o le tōtolu whātonu i a mā o le auwhai sea fo'i lea o nā o le atari o pe stai ali a tawa Danny o Martin Swalga o se tāsia le aingo la auli le watea ma a polu la nspolu. Wa tawa lunga le whai unwa le wha msinonga le mita upu le tu alalo ya i la tawa lo a fia le mita upu po o whātonu le company nonu e au na sa iri se isi a se te wha mawa i le eita la fule nupi fa. Po o le toe ngā lulue wha atasi mō le manuwi o le company a wā le manuwi ai o le tinu. O wha li e se mō le mau wha tua tua ina e le o ta li e le tu tangi le wha unga wa au mai, ma o le o sila sila tu ina atu se tālo sanga i toa iro iro ai le wha unga po o se apili. O se tansi o wai ngol wha unga le o wha mauni ai mō le mau a le tu te te e, o lo o le le lewa le tongina le nonga tupere nupi wha, lea o lo o wha mau le wha si whanua o pe star. O le asarua o le vā yasa o le tenei, na fufonga ina le whae unga le nei, a le whaamasinonga mā ulunga.